Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Trečiadienį minima maldos minutė už taiką, tai kasmetinė maldos už taiką šventojoje žemėje iniciatyva, šiemet meldžiamasi ir už Ukrainą. Popiežius pasveikino suvažiavimo, kuriame kalbama apie sielovadą Brazilijos Amazonijos regione dalyvius. Popiežius Vatikane įkūrė investicijų komitetą. Vatikano bankas paskelbė savo veiklos ataskaitą. Pernai uždirbtas grynas pelnas viršijo 18 milijonų eurų. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia 104-ąją karo dieną. Kaip Lietuvos Caritas padeda pabėgėliams? Šioje laidoje kalbamės su Vilniaus arkivyskupijos Caritas komunikacijos koordinatore Ernesta Karnilaite.
Tarptautinis katalikų akcijos forumas ir kitos katalikiškos organizacijos pakvietė trečiadienį, birželio 8 dieną, 13 valandą Romos laiku, skirti maldos susitikimams už taiką Ukrainoje, Izraelyje ir Palestinoje. Kviečiami visi katalikai, įvairių konfesijų krikščionys, įvairių religijų tikintieji, geros valios vyrai ir moterys. Susirinkusieji melsis už taiką visame pasaulyje, ypač už taiką Ukrainoje, Šventojoje žemėje ir Jeruzalėje. Ištieskime ranką tiesai, melskimės už taiką, atsiliepkime į popiežiaus Pranciškaus raginimą šių metų balandžio 17 dienos Velykų Urbi et Orbi žinioje. Taika yra įmanoma, taika yra būtina. Taika yra pagrindinė visų atsakomybė, rašo maldos iniciatyvos minutė už taiką kvietime Tarptautinis katalikų akcijos forumas. Forumas 2014 metais pirmą kartą paskelbė panašią maldos už taiką iniciatyvą, susijusią su popiežiaus Pranciškaus tų metų birželio 8 dieną Vatikano soduose surengtų susitikimu už palestiniečių ir izraeliečių susitaikymą. 2014 metų taikos susitikimo dalyviai popiežius Pranciškus, Izraelio prezidentas Šimonas Peresas, palestiniečių valdžios prezidentas Mahmud Abbas Abu Mazenas ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I po maldos Vatikano soduose pasodino taiką, simbolizuojantį alyvmedį. Popiežius Pranciškus laiške, kreipdamasis į 4-ojo katalikų bažnyčios legaliojoje Amazonijoje suvažiavimo dalyvius, paragino drąsiai gilinti sinodalumo, kaip bendrystės, dalyvavimo ir misijos išraiškos patirtį, į kurią pašaukta visa bažnyčia. Legaliaja Amazonija yra vadinama Amazonijos regiono dalis įeinanti į Brazilijos valstybės teritoriją, tai didžiausias Brazilijos socialinis ir geografinis regionas apimantis visas 9 Amazonės baseino valstijas, kurio plotas sudaro maždaug 60% Brazilijos teritorijos. Legaliojoje Amazonijoje gyvena apie 23 milijonai žmonių, daugiau nei pusė jų yra čiabuviai. Pasak Brazilijos geografijos ir statistikos instituto, per 300 etninių grupių ir tautų regione gyvena visai izoliuotos, neturi jokių ryšių su civilizuota visuomenė. Suvažiavimas birželio 6-9 dienomis Santarene, Brazilijoje, surengtas praėjus 50 metų, nuo 1972 metais tame pačiame mieste surengto pirmojo bažnyčios legaliojoje Amazonijoje susitikimo. 50 metų liudyje 5 Brazilijos Amazonijoje evangelizavimo dešimtmečius. Anuomet popiežius Šventasis Paulius VI patikino, jog Kristus rodo į Amazoniją. Šis suvažiavimas, primenantis pirmąjį susitikimą, įvykusi toje pačioje vietoje, yra proga karštai dėkoti aukščiausiajam už šventosios dvasios veikimo vaisius Amazonijos bažnyčioje per pastaruosius 50-mečius ir už viską, ką ji įkvėpė, parašė Pranciškus prisimindamas po sinodiniame apaštališkajame paraginime Kerid Amazonija išsakytas mintis. Svajoju apie krikščionių bendruomenės, galinčias įsitraukti ir įsikūnyti Amazonijoje taip, kad bažnyčia įgytų naujų veidų su amazoniškais bruožais. Pirmajame Santaremo susitikime buvo pasiūlytos evangelizacijos kryptys, kurios ženklino Amazonijos bendruomenių misionierišką veiklą ir padėjo formuoti tvirtą bažnytinį samoningumą. Šio susitikimo mintys taip pat padėjo apšviesti sinodo tėvų apmąstymus 2019 metais vykusiame Amazonijos sinode, patikino popiežius. Jis drąsino Brazilijos legaliosios Amazonijos suvažiavimo dalyvius atsiverti Dievo veikimui, su nauju atsidavimu skelbti Evangeliją ir kontempliuoti kūrinijos grožį Amazonijos žemėse ir šios savo linkėjimus pavedė Nazareto Dievo motinai Amazonijos karalieniai. Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Antradienį birželio 7 dieną popiežius Pranciškus įkūrė investicijų komitetą, kuris turės siūlyti sprendimus ir prižiūrėti, kad investicijos, kurios duoda pajamas šventojo sosto išlaikymui, atitiktų bažnyčios socialinį mokymą. Investicijų komitetą sudaro 5 asmenys – pirmininkas ir 4 nariai. Komiteto pirmininku popiežius paskyrė kardinolą Keviną Farelą, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektą. Nariais 4 finansų specialistus iš Jungtinės karalystės, Vokietijos, Švedijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Investicijų komitetas buvo numatytas Romos kurijos reformos projekte. Sekmadienį birželio 5 dieną įsigaliojusios apaštališkosios konstitucijos predikatą Evangelium 227 straipsnis skelbė, jog komitetas, kurį sudaro 5 metams skiriami aukšto lygio specialistai, turi užtikrinti, kad šventojo sosto investicijos būtų etiškos ir atitiktų bažnyčios socialinę doktriną. Institutas religiniai veiklai finansuoti, paprastai vadinamas Vatikano banku, 2021 metais davė 18 100 000 eurų pelno. Pranešama birželio 7-ąją paskelbtoje ataskaitoje. Kaip kasmet instituto praėjusių metų ataskaitą patikrino tarptautinė audito bendrovė, o po to ji buvo pateikta tvirtinti instituto veiklą prižiūrinčiai kardinolų komisijai. Vatikano banko klientai yra paties šventojo sosto institucijos, taip pat katalikų bažnyčios juridiniai asmenys bei ribotas skaičius privačių asmenų, kuriems priklauso teisė turėti sąskaitas Vatikano banke. Pastarėjai tai dvasininkai bei Vatikano darbuotojai ir pensininkai pasauliečiai. Antradienį, birželio 7 dieną, 104 karo dieną, paskelbtoje kasdienėje žinioje, Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas Sviatoslavas Ševčiukas prašė karštai melstis už Luhansko regiono gyventojus.
Sivodnį mes osobliuvo skirovimo svojį molitvį na bato straždalinių ukrainskų Luhanščinų.
Dėl sustiprėjusios Rusijos ginkluotos karinės agresijos vietinių gyventojų evakuacija beveik sustojo. Tapo sunku apsirūpinti maistu, medikamentais ir viskuo, kas būtina žmonių išgyvenimui. Raginu visą pasaulį melstis už Ukrainos Luhansko regioną, sakė arkivyskupas. Ukraina drąsiai laikosi, Ukraina kovoja ir Ukraina dirba. Žmonės daro viską, kad pamaitintų ukrainietišką duoną, Ukrainos sūnus ir dukras, bei visos pasaulio vargstančiuosius. Tačiau dėl Rusijos vykdomos Ukrainos uostų blokados neįmanoma eksportuoti ukrainietiškų grūdų. Pasaulinė maisto krizė artėja ir jau pradeda kelti nerimą kai kurių šalių vadovams. Arkivyskupas padėkojo popiežiui Pranciškui už jo raginimą nenaudoti maisto kaip ginklo. Antradienio rytą paskelbtame įraše arkivyskupas paminėjo šią dieną Ukrainos graikų apeigų katalikų švęsta 5-ąją pasirengimo šventosios dvasios atsiuntimo iškilmę į novenos dieną. Šiandien Evangelija mums atskleidžia dar vieną šventosios dvasios bruožą. Girdime, kad šventoji dvasia yra ne tik guodėja, bet ir tiesos dvasia. Ji yra dvasinė mokytoja. Kristus sako, kad šventoji dvasia atėjusi į pasaulį atskleis daugybę dalykų. Be kita ko, ji parodys ir tai, kas yra žmogaus ir pasaulio gyvenime teisu ir kas nuodėminga, smerktina. Arkivyskupas ragino melstis už Ukrainos valdžią ir už visus žmonės pasaulyje, kuriems tautos patikėjo vadovavimą savo valstybėms.
Pamivalačiamo, ščio naigyšim grįchom vlady jie vyna.
Matydami, kad didžiausia valdančiųjų daroma nuodėmė yra karas, šiandien melskime, kad šventoji dvasia pagydytų iš šios nuodėmės. Atvertų kelią teisingumui, išmokytų būti teisingais visuose savo darbuose, prašė arkivyskupas. Šiomis dienomis Lietuvos Karitas paskelbė trečią humanitarinės pagalbos Ukrainos žmonėms rinkimo akciją, taip pat ieškoma savanorių, kurie vasaros metu talkintų teikiant pagalbą. Nors antra vertus, vis dažniau pasigirsta nusiskundimų, kad noras padėti slūksta. Apie pagalbą Lietuvoje prisiglaudusiems pabėgėliams kalbamės su Vilniaus arkivyskupijos Karitas komunikacijos koordinatore Ernesta Karnilaitė.
Žinoma, slūksta. Žmonės pavargsta nuo karo, pavargsta nuo apskritai sunkumų. Žinoma, ir pats pagalbos poreikis, sakyčiau, yra pasikeitęs. Atsimenu, kai mes paskelbėme aukų rinkimą humanitariniai pagalbai, maždaug per 3 savaites surinkom 1,5 milijono eurų didžiausios nevyriausybinės organizacijos. O dabar buvo paskelbtas irgi aukų rinkimas gynybai, tai per 3 dienas buvo surinkti 5 milijonai. Irgi tam tikras skirtumas, kur gal būt žmonės irgi kartais nukreipia savo žvilgsnį į kitas sferas, kuriomis galėtų padėti.
Karitas ir kitos nevyriausybinės organizacijos siunčia humanitarinę pagalbą į Ukrainą, taip pat globoja į Lietuvą atvykusius karo pabėgėlius, visų pirma, moteris su vaikais. Kiek jų atvyko į Lietuvą?
Konkretaus skaičiaus, kiek turime būtent šiuo metu, yra, nėra galbūt įmanoma atrasti, bet yra statistika, kiek apskritai žmonių yra nuo pat karo laikotarpio pradžios atvykę į Lietuvą. Tai šiuo metu mes turime daugiau nei 55 tūkstančius ukrainiečių, kurie yra buvę arba yra Lietuvoje. Pavyzdžiui, konkrečiai Vilniaus arkivyskupijos Karitas teikia pagalbą keliais frontais, galima sakyti. Tai yra tiesioginė pagalba teikiant drabužiais, avalynę, daiktais, patalynę. Tada yra, galima sakyti, kito lygio pagalba, kuomet yra teikiama emocinė, psichologinė pagalba, ypatingai nukentėjusiems nuo įvairių nusikaltimų aukoms. Ir taip pat yra dar kita pagalbos pusė, kai yra kuriama draugystė ir paprasti ryšiai. Tai vat yra šiuo metu kuriama šeimų draugystės programa skirtingose parapijose, kuomet lietuvių šeimos gali užpildyti formą su noru padėti ukrainiečių šeimai. Ir tuo tarpu ukrainiečių šeima, kas dažniausiai yra motina su keliais vieno arba keliais vaikais, apgyvendinti toje parapijoje, gali irgi užpildyti formą draugystės su lietuvių šeima ir koordinatorės šios programos tada suveda vieną lietuvių šeimą su ukrainiečių šeima ir prasideda draugystė. Aišku, ta draugystė nėra tik laiko leidimas, bet taip pat lietuviai konsultuoja socialiniais klausimais, kaip patekti į ligoninę, kaip gauti dantistą, kaip gauti socialinę paramą ir panašiais klausimais. Taip pat Lietuvos Karitas, ką bendrai daro, tai jie kontaktuodami su Ukrainos Karitu renka humanitarinę pagalbą, kuri yra siunčiama į kritinėse zonose esančias Ukrainos miestus.
Humanitarinę pagalbą ukrainiečiams teikia ne tik Lietuvos Karitas, bet ir kitos nevyriausybinės organizacijos. Koks Karitas indėlis, kokios šios veiklos proporcijos?
Net nelabai yra galimybės pasakyti, koks tas pirago gabalėlis yra, vien dėl to, kad visos nevyriausybinės organizacijos jau yra susivienusios į vieną fondą. Ir iš kitos pusės, netgi tarkim Vilniaus arkivyskupijoje, 5 didžiausios nevyriausybinės organizacijos glaudžiasi po vienu adresu – Blindžių gatvė 24A. Tikrai ranka rankon dirbam visi vienodai.
Didelė dalis pabėgėlių yra vaikai, kurie negali lankyti savo mokyklų. Kaip organizuojamas vaikų ugdymas? Mokosi jie nuotoliniu būdu, lanko mokyklas Lietuvoje.
Yra, sakyčiau, abu variantai. Yra dalis ukrainiečių, daugiausia, kurie yra paaugliai ir vyresnio amžiaus, jie jungiasi nuotoliniu būdu per Zoom platformą su savo mokytojais Ukrainoje. Ir iš tikrųjų yra tekę girdėti, kad per pamokas būna, kad pamokos nutrūksta dėl oro signalo. Tokia realybė yra vyresnių vaikų. Jaunesni vaikai, aišku, galbūt dalis ir šiek tiek vyresnių vaikų yra integruojami į lietuvių mokyklas. Žinoma, vienas iš svarbiausių dalykų yra, kad edukacija yra apskritai išsilavinimas nenutrūktų, kad ir kokia yra situacija, nes tai yra tam tikra ir terapinė nauda vaikams jungti su kitais vaikais, būti aplinkoje, kurioje galbūt nėra tiek daug eskaluojamos karo temos ir tam tikri atsiminimai. Iš tikrųjų, išsilavinimas labai svarbus, kad būtų jo tasa.
Paminėkime ir kitą migracijos ir pagalbos migrantams aspektą, kuris Lietuvoje buvo labai aktualus pernai. Dabar Ukrainoje vykstantis karas tarsi uždengė faktą, kad Lietuvoje tebeturime kelis tūkstančius migrantų, kurie nelegaliai atvyko iš Baltarusijos. Kaip jie dabar gyvena, kokios jų perspektyvos?
Iš tiesų, gyvenimas ten tarytum sustojęs yra, kai prasidėjo visa prieglobščio prašančiųjų krizė iš Baltarusijos vasarą, taip iš tikrųjų labai didelė dalis vis dar ten pat, tokiomis pačiomis sąlygomis, gyvena keliose centruose. Konkrečiai Vilniaus arkivyskupijos karitas yra atsakingas už Pabradę, tai aš galiu galbūt labiau apie Pabradėje gyvenančius prieglobščio prašančiuosius. Tai yra labai svarbi problema ir labai stipriai uždengta, sakyčiau, Lietuvoje. Tai yra žmonės, kurie gyvena, galima sakyti, kalėjimo sąlygomis. Iš tikrųjų, daug stengiamasi jiems padėti, kadangi pats karitas neturi jokios galios paveikti jurisdikcinių klausimų, tačiau ką galim daryti daugiausia, tai žinoma, kurti tuos ryšius, kurie padėtų ne tik išbūti, bet ir teiktų vilties, kad atsirastų galimybės integracijai. Šiuo metu, sakyčiau, pats procesas jisai nėra iki galo aiškus, kur jisai veda ir koks likimas laukia žmonių, kurie šiuo metu yra prieglobščio prašančiųjų stovyklose. Tvyranti įtampa, žinoma, per tiek laiko būnant ten, tai tik auga ir deformuojasi į gal net ir pagiežos tokias formas. Čia net nėra kalba apie vilties praradimą, čia yra apie tam tikrą bloką apskritai viskam, kas vyksta pasaulyje. Vien tik dėl to, kad žmonės tikrai jie gyvena kaip kalėjime.
O koks galėtų būti sprendimas?
Mes, žinoma, norėtumėm ir tikėtumėmės jų integracijos, nes iš tikrųjų tai yra žmonės, kurie nori kurti savo gyvenimą, kurie nori dirbti ir kurie nori prisidėti prie apskritai kaip bendruomenės. Tai iš šios perspektyvos mes turime tik vienintelį norą padėti ir siekti integracijos Lietuvoje. Kas labai padeda, tai susitikimai. Daugybė savanorių, kurie keliauja į Pabradę, jie būna visiškai perkeisti. Ir būna tikrai ir skeptiškų savanorių, bet vat susitikimas, jisai turi tą galę perkeisti. Pamatyti istoriją, pamatyti, kad tai nėra skaičiai, tai nėra įvykiai, bet tai yra žmonės, kuris iš jų kiekvienas turi labai konkretų, jautrų ir nuoširdų troškimą gyventi lygiai taip pat kaip ir mes.
Kalbėjomės su Vilniaus arkivyskupijos karitas komunikacijos koordinatore Ernesta Karnilaite. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.